Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasynyň ýokary dereceli agdalary demiradi Koreýadaky ýagdaýlar barada Birleşen Ştatlaryň Senatynyň ähli agdalary üçin 26 aprelde ak tamda briefing geçirýärler. Senatynyň ähli 100 senatory Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson, gorunmak sekretary Jim Mattis, Milli Aň Togullugynyň direktori Dan Coats we baş ştabyň komandoýçysy Joseph Dunford tarapyndan briefinge çağrylýar diýip ak tam aýtdy. Trumpyň administrasiýasy demirady Koreýanyň ýadro we raketa synaglary şeýlede munyň Birleşen Ştatlara we onuň ýaranlaryna hüjüm etmek howpunyň bardygy barada aladalaryň artýandygyny beýan edipdi. Birleşen Ştatlaryň Senatynyň ähli agdalarynyň bilelikde ak tamy barmagy we oňa gurrun edilen 4 resminiň gatnaşmagy adaty däl ýagdaýdyr. Aslynda bu briefingiň Capitol binasynda geçirilmegi planlaşdyrylypdy, emma Trump onu ak tamda geçirmegi teklip etdi diýip Kongressiň kömekçisi aýtdy. Ak tam ýygnagy Trumpyň hem belli bir wagt aralygynda gatnaşmagy planlaşdyrýandygyny mälim etdi. Bu briefing 26 aprelde Birleşen Ştatlaryň harbylary özüniň raketadan gorunuş sistemasynyň bölüklerini Günorta Koreýa ornaşdyryp başlan we bu hereketi Russiýanyň Hitaýyň ýadaryn mahalyna gawat geldi. Günorta Koreýanyň gorunmak ministrligi Birleşen Ştatlaryň ballistik raketalara garşy sistemasynyň elementleriniň ýörite territoriýa ýagny paýtagt Seulyň ortaça 260 kilometr günortasyndaky öňkü golf meýdançasyna aşyrylandygyny aýtdy. Günorta Koreýa we Birleşen Ştatlar demirady Koreýanyň salýan ýadro we raketa howpuna gaýtagul bermek üçin raketalara garşy gorunuş sistemanyň wagtyndan ir işledilmek mümkinçiligini gazanmak üstünde işleýärler diýip ministrligiň beýanatynda aýdylýar. Bu sistemanyň şu ýylyň ahirine çenli işläp başlamagyna garaşylýar diýilip beýanatda nygtalýar. Bu baradaky beýanat demirady Koreýanyň 25 aprelde özüniň Koreýa halk armiýasynyň döredilmeginiň 85 ýyl dönümi münasibet artilleri oklarını uçurmağından bir gün sonra qavat geldi. Şoluğunu Birleşen Ştatların dolundurculuğundaki suastı raketa gəmisi Günorta Koreyanın kenarlarına yerleştirildi. Geçen yıl Birleşen Ştatlar ve Günorta Koreya demiradı Koreyadan avanyan potensial raketa hopuna qarşı görüşmek üçün THAAD raketa qorunuş sistemasını ornaşdırmaq varada ılalaşıbdılar. Olar munun dine qorunuş maqsatlıdığını aydiyarlar. Muna qaramazdan gürün edilen raketa qorunuş sistemasını yerleştirmek varadaki ädimlerin çaltlaştırılmağı Rusya tarapından yazdırıldı. 26 aprelde Moskvada geçirilen hopsuzlık konferensiyasında Orsiyetin daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatların ballistik raketalara karşı sistemasının kısağlı ornaştırılmağının Koreya yarım adasında durnuksuzlandırıcı faktor olup duryandığını aytdı. Lavrov'un sözlerine göre Orsiyet Penya'nın raketa ve yadro programmalarının amala aşırılmağının devam ettirilmeğine. Şeyle de Birleşen Ştatlaryň we onuň regional ýaranlarynyň demirady Koreýanyň salýan howpuna salgylanmak bilen ýagdaýa laýyk bolmadyk möçürde harby aktivligini güýçlendirmegine çuňur aladalanma bildirýär. Hitaý hem Birleşen Ştatlaryň raketa gorunuş sistemasynyň ornaşdyrylmagy bilen baglykda Washingtona we Seula aladalanma bildirendigini aýtdy.